нашей хвили.
Говорить радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Упродовж двох днів у Парижі визначали подальшу світову економічну ситуацію.
Some countries are less affected by the recession. Some countries are more affected by the recession. But on average, it's true that the eurozone picks up a bit later than the US and Japan.
Президент Тадич переконаний, що майбутнє Сербії у Європейському Союзі.
Regarding Serbia, regarding Balkans, this is out of question that will be integrated in some other countries. We have interest to be integrated in Europe.
Що справді на умі у батьки Лукашенка?
Одна з головних ягонних тезов з усього гэтага – ён лепшы, ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведєва, ён лепш за всіх вось гэтых демократичных палітыкаў.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрес з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Верховний суд Росії скасував виправдувальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської і надіслав справу на новий розгляд. У лютому присяжні виправдали трьох звинувачуваних у справі, бо вважали, що їхня вина недостатньо доведена. Але виправдувальний вирок не набув чинності, бо прокуратура оскаржила його. Російську журналістку Анну Політковську, яка була різким критиком Кремля, застрелили в під'їзді будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуває сьогодні до Вашингтона. У п'ятницю відбудуться її переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Перед вильотом до Сполучених Штатів Меркель заявила:
серед тим, які ми обговоримо, буде, звичайно, ситуація в Ірані, Північна Корея та її ядерна програма, наші спільні зусилля в Афганістані, де ми хотіли би досягти стабілізації в сфері безпеки. Ми обговоримо також загальний підхід до так званих ланцюжків безпеки. Ми поговоримо про дискусії навколо угоди з клімату.
Нинішній візит канцлера Меркель до Сполучених Штатів перший після вступу Барака Обами на посаду президента в січні цього року. Іран відхилив запрошення на зустріч міністрів закордонних справ країн групи восьми, яка починається сьогодні в італійському місті Трієсті. Запрошення Іранові надіслали за підтримки Сполучених Штатів, щоб залучити Тегеран до обговорення проблем в Афганістані та Пакистані. Напередодні в Тегерані, затвердженнями очевидців, відбувалися нові сутички між поліцією та демонстрантами. Сьогодні колишній кандидат на президента Ірану Мір Хосейн Мусаві закликав своїх прихильників продовжити мирні акції протесту проти сфальшованих, як він вважає, результатів виборів. Парламент Киргизстану ратифікував міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про використання авіабази на летовищі Манасу Бішкеку. Замість попередньої бази Манас тепер там буде створено центр транзитних перевезень для забезпечення дій міжнародної коаліції в Афганістані. За угодою, яку уклали щойно позавчора, новий центр, на відміну від попередньої бази, буде використовуватися тільки для постачання вантажів невійськового призначення. Сполучені Штати не планують змінювати плани виведення американських військ із іракських міст до кінця цього місяця, попри останні теракти в Іраку. З такою заявою виступили американські військові після загибелі близько 70 осіб унаслідок учорашнього вибуху на ринку в шиїцькому місті Багдада. Найпотужніший упродовж цього року вибух стався якраз після того, як американці передали іракським силам безпеки контроль над цим районом столиці. І щойно надійшло повідомлення про те, що сталося знов кілька нових вибухів, внаслідок яких загинули щонайменше 10 осіб і близько 30 були поранені. На північному сході Чехії від повені загинуло 7 людей, ще одна людина на сході країни в Моравії. Внаслідок сильних злив річки швидко вийшли з берегів, в окремих місцях рівень води поночі піднявся аж на 7 метрів і спав тільки під ранок. Раптовий початок повені завадив евакуювати населення вчасно. Потерпіли десятки населених пунктів, також затоплені ділянки доріг, що ускладнює роботу рятувальникам. Повені охопили також частини Австрії, Німеччини, Угорщини і Польщі.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Організація економічної співпраці та розвитку двічі на рік переглядає перспективи економіки та аналізує її головні тенденції на наступні 2 роки. Щойно оголошені прогнози дещо покращили наслідки світових бірж, індекси яких одразу потягнулися вгору. Експерти організації заявили, що економіка звужуватиметься не так сильно, як передбачалося. Проте більшість 30 індустріальних країн, що входять до її складу, значно довше відновлюватимуться у післякризовий період. Міністри держав-учасниць Організації економічної співпраці і розвитку зустрілися в Парижі. Як заведено ще з 48-го року, коли була створена ця організація, такі зустрічі проводяться двічі на рік, і вони визначають подальшу світову економічну ситуацію. Про те, як проходила зустріч міністрів країн-учасниць цієї організації, ми поговоримо з брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітцею. Віталію, декілька ознак засвідчують сповільнення темпів занепаду світової економіки. Що з цього приводу кажуть міністри? І чи справді найважчий період кризи вже позаду?
Думка міністрів країн Організації економічної співпраці і розвитку справді важлива, адже у сумі їх економіки становлять понад 60% світового валового продукту. Серед членів організації такі великі економіки, як Сполучені Штати, Канада, Японія, Британія чи Франція, хоча є і менш значні, скажімо, Польща чи Чехія. Говорячи про стадії кризи, наприклад, міністр економіки Франції Крістін Лагард виділяє 3 фази і каже, що наразі ми перебуваємо у останній з них.
Je pense qu'on a eu une crise à épisode. Nous avons eu un épisode financier qui a précipité la suite des événements.
На мою думку, ми маємо кризу з кількох епізодів. Ми пережили фінансовий епізод, як відомо, американського походження. Саме він пришвидшив всі наступні події. Далі, протягом останніх місяців, ми були свідками звуження всієї світової економіки. І наразі ми вступили до фази, що стосується соціальних аспектів, зокрема, безробіття, зростання якого ми бачимо в кожній країні.
Пояснює французький міністр. Тож, за прогнозами, у наступному році настане поступове відновлення економік, пожвавлення торговельних обмінів між державами та збільшення кредитоспроможності. Проте європейські країни переживатимуть інфляцію та потерпатимуть від все більшого соціального тиску.
А що могло б пришвидшити процес відновлення економіки? Чи на зустрічі в Парижі були озвучені якісь рецепти?
Всі згідні із ідеєю, що для якнайшвидшого повернення економіки до нормального стану потрібно насамперед повернути довіру інвесторів, банків, підприємств та споживачів. Для цього треба чітко скерувати всі зусилля на посилення регулювання, прозорості та скоординованого колективного нагляду за фінансовою сферою. Наразі всі країни зайняті, так би мовити, реставрацією своїх економік. Але, застерігають економісти, слід бути впевненими, що це відновлення створить передумови для майбутньої економіки, стійкішої та більше зорієнтованої на широкі кола людей. Криза у цьому випадку повинна послужити своєрідною вакциною для того, аби подібні ситуації надалі не повторювалися.
У прогнозі Організації економічної співпраці і розвитку не йдеться про Україну, бо вона не входить до її складу. Однак огляд майбутнього світової економіки свідчить про те, що країни Європи, зокрема ті, де грошовою одиницею є євро, боротимуться з кризовими наслідками дещо довше, ніж, скажімо, Канада, Японія чи Сполучені Штати. Чому?
Власне, це ж питання цікавило і багатьох європейських журналістів. Як виявляється, головна причина у тому, що криза по-різному вдарила по економіках країн Європейської співдружності. Послухайте, як це коментує головний економіст Організації економічної співпраці і розвитку Йорген Елмесков.
В одних країнах рецесія менша, в інших більша. Але загалом це правда, що Єврозона відходитиме від кризи дещо довше, ніж такі країни, як Америка чи Японія. Одна з причин у тому, що частина країн цієї зони дуже постраждала через погіршення на ринку нерухомості. Тим часом, як інші постраждали через кризу у промисловості ювелірних виробів. Все це означає, що європейська економіка потребуватиме більше часу, аби почати свій підйом.
Про подальшу глобальну економічну ситуацію, як її бачать світові економісти, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Євросоюзі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Відтоді, як Борис Тадич прийшов до влади в Білграді у 2004 році, у заслугу йому ставлять зближення Сербії із Заходом. Водночас президент Сербії рішуче виступає проти незалежності Косова, яке визнали деякі західні держави. А найбільше його критикують прокурори Гаазького трибуналу за те, що офіційний Білград досі не може заарештувати боснійського серба Ратка Младича, якого звинувачують у скоєнні воєнних злочинів. Про ці проблеми і про майбутнє Сербії Борис Тадич говорив із директором Балканської редакції Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Горданою Князевич.
На вашу думку, яка головна перешкода у зближенні Сербії з Євросоюзом?
Деякі держави ЄС вважають, що ми недостатньо співпрацюємо з Гаагою. Це перешкода, але 26 країн погоджуються з тим, що ми співпрацюємо з Гаазьким трибуналом повною мірою, і яким би не був підхід Нідерландів, ми будемо і надалі повною мірою співпрацювати з Міжнародним судом, щоб затримати і передати до Гааги Ратка Младича і Горана Гадзича, якщо вони перебувають на території Сербії. Я сподіваюся, що вони на сербських теренах і що така співпраця можлива. Інакше це буде місія, яку виконати неможливо. І мене це непокоїть. Дотепер ми передали Гаазькому трибуналу 44 особи. Я не бачу підстав, щоб така співпраця припинилася. Ми це робимо не через Гаазький трибунал чи Європейський Союз, а заради примирення між державами регіону. Я це вважаю нашим обов'язком.
Але чому так важко знайти генерала Младича, заарештувати його?
Іншим країнам також важко шукати людей, людей з величезним досвідом чи фанатиків. Це має місце не лише в Сербії, але всюди в світі. Є подібні випадки у міжнародній політиці навіть сьогодні. Це дуже складно, але ми будемо робити все можливе.
Де ви бачите Сербію через 10 років?
Безперечно, в Європейському Союзі. Це означає, що Сербія буде розділяти ті самі цінності, і навіть сьогодні я можу сказати, що Сербія є чинником стабільності. Лише 10 років тому ми були складовою проблеми, а зараз Сербія – частина рішення. Це дуже важливо, і це величезний успіх.
Якщо Росія стане більш авторитарною державою, чи це буде проблемою на Балканах?
Я цілковито переконаний у тому, що ми самі будемо розвивати демократію, і те, що Росія буде це поважати для Сербії, для Балкан, пріоритетом є інтеграція до Євросоюзу.
Чи Сербія також буде в НАТО чи лише у Євросоюзі?
Якщо ви просите мене визначити наші відносини з НАТО, то, на мою думку, це ще робити зарано. Це надто рано, адже лише 10 років тому НАТО бомбардувало Сербію, і ми маємо це враховувати. Будьмо обережними, давайте працювати разом, підтримувати один одного у практичній площині, але водночас давайте наполягати на тому, щоб ми поділяли цінності.
Президент Сербії Борис Тадич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. На початку червня президент Білорусі Олександр Лукашенко майже 3 години спілкувався з представниками російської преси. Уривки цієї розмови були опубліковані в газетах «Ізвестія», «Завтра» та в білоруській державній газеті «Радянська Білорусь». 15 років при владі з Лукашенком можуть конкурувати хіба що Назарбаю у Казахстані чи Карімов в Узбекистані. Вони керують своїми країнами вже 20 років і нишком-тишком готують своїх престолонаслідників. Хто він насправді, цей Лукашенко? Останній диктатор Європи? Майже вічний президент сусідньої Білорусі? Матеріал «Радіо Свобода» читає Марія Щур.
Лукашенко відомий серед білорусів своєю колоритною мовою. От колись у Білорусі був дефіцит яєць, щось кури були не в настрої і несла їх мало. Лукашенко обіцяв розібратися. Вслід за дефіцитом яєць чомусь щезло з крамниць масло. На що президент Лукашенко сказав: як тільки я взявся за яйця, пропало масло. Сімейний стан Лукашенка також незрозумілий. Він має законну дружину Галину, з якою білоруський лідер мав 2 синів. Галину відправили з Мінська на околиці, де вона працювала директором дитячого садка. Один із синів працює в Білоруській Раді безпеки, другий завідує спортивною лотереєю, яка, подейкують, заробляє величезні гроші. Але ці сини перебувають, так би мовити, на задньому плані. Головним нащадком та чадом Лукашенка можна вважати маленького білявого п'ятилітнього Колю, якого Лукашенко бере з собою на державні візити. Нещодавно Коля із татком побував на аудієнції у папи Бенедикта XVI у Ватикані. Коля – позашлюбний син білоруського президента, його мати – приватний лікар Лукашенка Ірина Абельська. Лукашенко завжди демонстрував свою вірність Росії, їздив на різні зустрічі неіснуючої союзної республіки, демонстративно розмовляв і розмовляє лише російською мовою. Під час однієї зустрічі з Путіним Лукашенко згадує, як він звернувся до нього на «ти». Чи вважає він себе сильнішим за російського лідера Путіна? У своїй голові, може, і так, вважає білоруський політолог Володимир Падгол.
У залежності від ситуації Лукашенко, як талановитий актор, ну і неблагий такий інтуїтивіст-психолог, він ставить спектаклі.
Залежно від ситуації, Лукашенко, як талановитий актор і непоганий інтуїтивний психолог, ставить спектаклі. У цьому випадку одна з головних тез, що випливає з усього і піднімається нагору, є те, що він ліпший. Він ліпший за Путіна, він ліпший за Медведєва, він ліпший за всіх тих демократичних політиків. Зверніть увагу, в цьому інтерв'ю, коли Лукашенко говорить про східне партнерство і Росію, він каже: «Ми знаходимося в кліщах, справа демократи на заході, зліва демократи на сході, в Росії. Гаплик білорусам. Він ліпший. Моя форма управління найкраща», заявляє він. Ну і це ти. Він таким чином підкреслює, що Путін визнає його величність.
Якби гетим ти ви, він підкреслює, що Путін признає його великість, його узвишення над імі всіми.
Тим часом російський політолог Леонід Радзіховський вважає, що в російсько-білоруських стосунках є певна спільна ненависть і потреба показати, що я кращий.
Ну, все те ж саме, ущемлене самолюбие і сверхкомпенсація за це ущемлене самолюбие.
Це самолюбство і компенсація за поранену гординю. Тут все ясно. Це історія з тієї серії, коли він сказав Єльцину: «Вам 90 років, а мені 40». Насправді йому було не 40, а Єльцину далеко не 90. Він хоче наголосити про свою важливість у порівнянні з російськими лідерами. Особиста значущість персони не обов'язково є пропорційною до важливості його країни.
Вічна значительність чоловіка не пропорціональна розміром його держави.
Це поки що все, але неодмінно буде далі.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Харкові розглянули стан взаємин України з Євросоюзом та НАТО.
Саме вчені Харківського інституту монокристалів на замовлення і за фінансування НАТО створили технологію виробництва прозорої тонкої броні.
Середньовічний замок Сент-Міклош із руїни перетворюється на палац кохання.
Відомо, що в 1682 році в стінах цього замку відбувалося саме велике кохання, яке знало людство.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса звертає увагу на політичні і газові негаразди в Україні, а також аналізує зміни у зовнішньополітичному курсі Києва. Зокрема, оглядачі звертають увагу на вірогідність розпуску президентом України Верховної Ради, на що може бути зроблений крок під час з'їзду пропрезидентської партії «Наша Україна», запланованого на 27 червня. Також чимало пишуть про чергові втрати України на прозахідному напрямку та зниження темпів переговорів між Києвом та Євросоюзом. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Московська независимая газета розмірковує у четвер над вірогідністю розпуску президентом Ющенком нинішньої Верховної Ради України та оголошення ним позачергових парламентських виборів до кінця цього року, тобто ще до президентських виборів, які Верховна Рада призначила на 17 січня наступного року. Газета вказує на те, що Ющенка може підштовхнути на це, цитую, різке зростання його рейтингу з 3 до 7-8%, що сталося унаслідок провалу спроб зі створення коаліції партій регіонів законів і б'ють. Кінець цитати. Головною причиною, за якою президент може піти на такий крок, «Независимая газета» називає значне скорочення кількості діючих міністрів в уряді Тимошенко і можливий вихід з влади ще декількох керівників міністерств від нашої України. Про це, як пише російське видання, йтиметься на з'їзді партії в суботу. Хоча, як цитує «Независимая газета» фахівців, цитую, політики та експерти погоджуються у тому, що у прем'єр-міністра досить міцні позиції, щоб протистояти президенту, кінець цитати. Переважна більшість політиків кажуть, що, цитую, всі парламентські сили не зацікавлені в дострокових виборах, а це, мабуть, головне, резюмує «Независимая газета». Польське видання «Дзеннік» вважає, що Україна віддаляється від Євросоюзу та від Заходу. На таку думку газету наштовхує відміна Києвом, українським парламентом, натовських маневрів на українських теренах під назвою «Сібриз», які проводилися тут з 97-го року. Польська газета також цитує відомих експертів, які наголошують, що, цитую, самі американці сьогодні більше зацікавлені в покращенні відносин з Росією, кінець цитати. Однак, як пише «Дзеннік», є все ж сила, яка й надалі, так би мовити, тягнутиме Україну до Європи. Це шведи, які 1 липня перебирають головування в Європейському Союзі від Чехії. У намірах ЄС підписати до кінця року договір про асоціацію з Києвом велика роль належить, цитую, главі шведської дипломатії Карлу Більту, якому вдалося переконати скептично налаштованих до розширення ЄС у східному напрямку у Францію, Італію та Німеччину, кінець цитати. Польське видання все ж приходить до висновку, що головна проблема полягає в самих українцях, чи, цитую, не змарнують вони шансу, який перед ними відкривається, кінець цитати. Адже провідні українські політики, як пише «Дзеннік», не припиняють суперечок та не переймаються не лише прозахідними реформами, але й навіть, цитую, виведенням країни з фінансової скрути, кінець цитати. Німецькі і польські дипломати, як інформує польська газета, покинули нещодавно Київ з ще більшими сумнівами про наміри українців, кінець цитати. Європейське видання «Business New Europe» стверджує, що, цитую, український газовий ринок надалі рівняння з багатьма невідомими, кінець цитати. Автор публікації Грем Стек переконаний, що, цитую, епізод з компаніями Фірташа показує, як усунення «Росукренерго» вірогідно посилило державний контроль над газовим сектором України, але не створило бажаної прозорості, кінець цитати. У статті Стека з посланнями на експертів наводяться чисельні факти маніпулювання урядом Тимошенко внутрішнім постачанням газу у вузьких політичних цілях. Йдеться про те, як влада штучно створює тепличні умови на газовому ринку для своїх бізнесменів на кшталт Коломойського, Тарути, Гайдука, як діє новий, не менш потужний від «Росукренерго» газовий посередник, російська компанія «Газпромсбут» та інше. «Бізнес New Europe» називає ситуацію на українському газовому ринку не лише хаосом, але й, цитую, «темним лісом», кінець цитати. Такі були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У Харкові відбувся четвертий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України». Дводенна конференція зібрала провідних експертів, мета яких – розглянути стан справ у відносинах між Україною та Євросоюзом і НАТО. З Харкова повідомляє Юлія Журавльова.
Ісландія, ця льодова країна і ще Люксембург – єдині члени Альянсу, що не мають регулярних військових сил. Армія Ісландії представлена лише береговою охороною. Україна ж, яка має війська, одна з перших у списку країн, що лише претендують на вступ до НАТО. І єдина у світі, що при цьому бере участь у всіх операціях Альянсу, розповідає директор департаменту НАТО МЗС України Вадим Пристайко.
Ми допомагаємо підтримувати мир і спокій у Косові. Наші військові є в Афганістані, в Іраку. Зараз ми розглядаємо можливість приєднатися до франко-британської ініціативи щодо посилення сил в Карибському басейні. Розуміючи ту трагічну ситуацію з піратством, що склалася біля берегів Африки, Україна зараз приєднається до дій Європейського Союзу та НАТО щодо боротьби з цим.
Євроатлантичним амбіціям України щороку присвячують серію форумів за участю провідних політиків та експертів. Цього разу дебати перемістили до Харкова, відомого своїм освітнім та науковим потенціалом. Саме вчені Харківського інституту монокристалів на замовлення і за фінансування НАТО створили технологію виробництва прозорої тонкої броні, здатної витримати влучення бронебійної кулі зі снайперської гвинтівки. Цю броню використовуватимуть для вікон техніки, що перевозить завозитиме миротворців і для шоломів військових. На думку губернатора Арсена Авакова, науковий потенціал Харківщини треба і надалі використовувати в натівських проєктах.
На моє глибоке переконання, для Харківської області з її науково-технічним потенціалом, у тому числі у сфері військово-промислового комплексу, характер співпраці з Альянсом повинен набувати подальшого розвитку і охоплювати якомога більший спектр реалізації спільних проєктів.
Стосунки між Україною та НАТО будуються не лише у Києві та Брюсселі, зауважує директор представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге. Почути позицію українських регіонів щодо співпраці з Альянсом – одне з головних завдань форуму.
Тому що, я думаю, ці відносини між Україною і Європейським Союзом та між Україною і НАТО дуже важливі саме для регіонів України. І я думаю, це дуже важливо тут сьогодні дискутувати про це. І саме у Харкові. Ми приїхали сюди, щоб почути ваші позиції, ваші думки.
А позиція пересічних українців щодо НАТО за останній рік не змінилася. Згідно із соціологічними дослідженнями, проведеними, зокрема, центром Taylor Nelson Sofres Україна, за якнайшвидший вступ України до Альянсу виступає лише третина українців. Майже стільки ж вважають, що країна здатна і сама захистити себе у разі потреби. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Із старих руїн середньовічного замку в Чинодієві, що на Закарпатті, незабаром постане палац кохання. Саме такий задум має художник Йосип Бартош, який взявся відреставрувати майже невідомий і майже повністю зруйнований замок Сент-Міклош. Митець разом з кількома однодумцями став першим в Україні орендарем замку і так само першим вклав у його відновлення свою всю душу. Нині у фортеці вже діє мистецький центр, але плани орендарів набагато більші. Розповідає Надія Пецю з Закарпаття.
Нині навіть для багатьох закарпатців старовинний замок Сент-Міклош, що в селі Чинодієво поблизу Мукачева, невідомий. Так само мало хто знає про те, що саме тут зародилося велике кохання між легендарною Ілоною Зріні, матір'ю угорського національного героя Ференца Ракоці II та ватажком повстанців куруців Імре Текелі. Розповідає художник і орендар замку Йосип Бартош.
Відомо, що в 1682 році в стінах цього замку відбувалося саме велике кохання, яке знало людство, котре змінило долю не тільки двох великих люблячих сердець, але долю цілого народу. Вся Західна Європа, затумавши подих, дивилася за тими подіями. Сталося те, що Ілона Зріні віддала свою руку і своє серце повстанцю, і за це австрійці її дуже наказали. Відібрали від неї майже все, заточили у в'язницю і потім вислали за межі Австро-Угорщини. Фактично з її сторони це було жертвоприношення, вона принесла в жертву все раді свого кохання і, в першу чергу, для свого народу. Народ це порозумів.
Йосип Бартош називає Ілону Зріні музою цього місця, тому її портрет намалював з особливою любов'ю і натхненням і розмістив на одній зі стін замку. Незабаром тут постане галерея постатей володарів цієї будівлі. Але це згодом. Зараз тут уже відкрито музей кельтських і скіфських знахідок, серед яких є історичні речі та авторські скульптури закарпатських митців. Крім того, Сент-Міклош уже кілька років – осередок міжнародних пленерів, і твори художників з України та Європи знайшли тут собі місце. Але плани ще грандіозніші, каже Йосип Бартош.
Насамперед створюється зал, де будуть укладатися шлюби, і планується в самій спальні Ілони Зріні відтворити її автентичність і зробити спальню, де молоді зможуть провести свою першу ніч. У середньовіччі це було як правило. Тобто молоді мали закладати шлюб і проводити свій перший час на культовому місці, яке служило якби запорукою їхнього дальнішого сімейного життя.
Про те, що замок культовий, свідчить його старовинна історія. Сент-Міклош дослідники відносять до справжніх середньовічних замків. Розповідає мукачівський історик Василь Попович.
Барон Перені побудував цей замок на межі 14-15 століть. Він зазнав численних перебудов, набувши в остаточному варіанті рис романських споруд. У двоповерховій будівлі розмістились 6 кімнат та зала на першому поверсі, і стільки ж кімнат на другому. Як і личить замку, він мав підземний хід до церкви, що неподалік. З одного боку споруду захищала латориця, з інших у різний час загорожі загострених стовпів, рви, земляні вали. Для ведення боїв були призначені дві башти та десятки бійниць у стінах замку.
Щоправда, бої знищили замок найменше. Найбільше – безрушів'я та байдужість. Сент Міклуша для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.